Felly os gennych chi'ch Beiblau, dda'n dda i chi gael eich Beiblau ar agor yn Efengyl Ioan. Rwan mae yn gyfnod newydd, dyn ni'n ôl ym Mangor. Dyn ni'n edrych ymlaen yn dydan, dyn ni'n edrych ymlaen at y flwyddyn sydd o'n blaen ni. Lle mae'n dipyn o'n sicrwydd o'n blaen ni yn sicr. Ac efallai fod ne, bod ni ddim cweit yn siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd, ond eto, dyn ni'n gwybod bod Duw yn dda, bod Duw yn mynd i ofalu amdano ni, a fod pob dim yn mynd i fod yn OK. Mae o'n gyfnod o baratoi hefyd i ni yn dydy. Mae'n gyfnod o baratoi. Mae'n gyfnod o ryw fath o groesi o un cyfnod i'r llall. Ac dwi wedi bod yn meddwl, wel, be allwn ni wneud? Be allwn ni wneud? Dyn ni'n eisiau gwastraffu'r amser yma lle dyn ni yn aros i gael person newydd i ddod yma i fod yn weinidog arna ni. A dyn ni'n eisiau gwastraffu fo, felly dwi wedi bod yn meddwl, wel, be fysa'n helpu ni? Be fysa'n helpu ni fel eglwys? Be fysa'n dod â ni at yn gilydd? Be wneith yn cynnal ni? Be wneith yn hysgogi ni fel pobl? A beth well nag edrych ar Iesu Grist? Beth well nag edrych ar Iesu Grist? Hynny ydy, dyna di'r un peth sydd yn hyn o ni. Dyna'r un peth sydd yn dod â ni at ein gilydd. Dyn ni y wahanol oed, dyn ni'n dod o efo gwahanol ddoliadau gwleidyddol, dyn ni'n dod o wahanol wledydd hyd yn oed ag cefndir a profiad a gallu a swyddi a cymeriadau, dyn ni gyd yn wahanol, ond dyn ni yma herwydd yn bod ni yn Grisnogion, yn Grisnogion. Dyn ni'n dilyn Iesu Grist. Ac felly, be dwi eisiau wneud ydy edrych ar Efengyl Ioan ac edrych dros y tymor nesaf yma ar y biwgraffiad o fywyd Iesu Grist gan un o'i ffrindiau agosaf o, fel oeddwn ni'n deud wrth y plant. Just er mwyn esbonio chdi bach i chi am y cynllun, da ni'n gobeithio cyfro Efengyl Ioan i gyd yn y tymor. So erbyn Pasg fyddwn ni wedi gorffen edrych ar yr Efengyl. Felly fyddwn ni yn fflio trwyddi, mae'n 21 o benodau. Ac yn amlwg, da ni'n mynd i fod yn cael lot o siaradwyr eraill yn dod yma i bregethu ac yn y blaen. A fyddwn nhw ddim yn dilyn hyn, so fydd hwn yn rhywbeth fyddwn ni jyst yn ei wneud falle fel eglwys. Ac pan fydda i'n pregethu, mi fydda i'n ceisio mynd trwy yr Efengyl efo chi. Ond hefyd, bob wythnos, mi fydd na daflen ar ddydd Llun yn cael ei gyrru i chi gyd. Ac jyst i esbonio sefori, fydd y daflen gyntaf yn dod. A fydd hwn yn dod bob wythnos, boed fi'n pregethu neu ddim. A gobeithio fedrwn ni fynd a darllen yr Efengyl gyda'n gilydd. So ar y top mae'n sôn am yr adnodau neu'r penodau mae eisiau ni ddarllen yr wythnos yna. Wedyn mae yna ryw air bach o ddefosiwn. Mae yna challenge i'r plant. Okay, ac os ydych chi'n neud y challenge yna yn ystod yr wythnos ac yn dod a fo i ni yn y capel yr wythnos wedyn, mae yna wobr arbennig i chi. Mae yna adnod i ni ddysgu, nid jyst y plant, ond ni fel oedolion os ydych ni isio. Wedyn mae yna gwestiynau. Mae yna nifer y gwestiynau efallai helpu ni. Fedrwn ni feddwl am y cwestiynau'n hun, neu fedrwn ni gwrdd efo rhywun arall i drafod y cwestiynau. Mae yna gwestiynau i drafod gyda'r plant hefyd, i'r rhai ohono ni sydd mewn teuluoedd. Ac wedyn ar y gwylod mae yna ymateb. So rhywbeth i ni efallai ymateb a gwneud yr wythnos yna. So mae y daflen yna ar gael i chi fydd i'n dod dros e-bost, ond os ydych chi eisiau copi caled, fydwch chi gael copi caled hefyd. Ac wedyn fyddwn ni hefyd yn sôn am beth sydd yn dod wedyn, yn yr wythnos wedyn, fel bod chi'n cael paratoi ar gyfer hynny. Felly dyna ydy'r cynllun ar gyfer yr tymor fyny at y Pasg. A bore yma, da ni'n mynd i edrych ar yr benod gyntaf, mae'r rhan cyntaf y benod nath Ania ac Eirin i ddarllen, cyflwyniad sy gennym ni yma. Ond cyn gwneud hynna, falle bod ni angen gofyn, wel, pam troi at efengil Ioan? Pam troi at efengil Ioan i ddysgu am Iesu Grist? Wel, da chi'n gwybod, mi'n siŵr y rhan fwy yna chi bod efengil Ioan yn un o'r pedwar efengil. So, mae, be dyn ni'n cael yma, di biwgraffiad o fywyd Iesu Grist. Ond y wahanol i'r dair efengil arall sy'n dod cynt, mae Ioan chydig bach yn wahanol. Mae'r efengil yma chydig bach yn wahanol. Hynny mae pobl yn meddwl na falle na Ioan nath ysgwennu'r efengil ar ôl yr efengylau eraill. Ac efallai hyd yn oed bod Ioan wedi darllen rhai o'r efengylau cyn sgwennu fo. Ac felly mae pwrpas Ioan wrth sgwennu chydig bach yn wahanol i Matthew, Mark a Luke. Mae yna lot o wahaniaethau yn yr efengil yma. Mae yna lot mae Ioan yn ei adael allan, efallai herwydd bod o'n gwybod bod y lleill wedi cyfro nhw yn barod. Y geni, y damhegion, lot o'r damhegion, y gwedd newidiad, swper yr arglwydd, does na ddim sôn am ysbrydion aflan, does na ddim sôn am fedydd Iesu Grist yn Ioan o gwbl. Mae yna lot o bethau unigryw yn efengil Ioan. So mae yn sôn am droi'r dŵr yn win, sydd ddim yn digwydd yn llarall. Mae'n sôn am Nicodemus. Mae'n sôn lot am Samaria. Ac am Lazarus yn dod nôl yn fyw. Beth mae Ioan i weld yn neud ydy mae o'n canolbwyntio lot ar beth mae Iesu'n i ddweud. Ac nid jyst y pethau byr, pithi mewn ffordd y mae lot o'r efengyl eraill yn roed, ond mae Ioan yn rhoid lot. A pa mae Iesu'n dysgu a pethau fel yna, mae fel sef o'n rhoi lot o hynny. Be mae Ioan, fel sef o'n trio wneud, ydy trio dangos pwy ydy Iesu go iawn. Pwy ydy Iesu go iawn? Beth oedd yn gwneud i'r dyn yma ticio? Yeah? Beth oedd yn ei wneud o? Ac am wn i bod hwn yn bwynt da i ddechrau sôn am Ioan. Neu pwy oedd o? A beth sydd yn ei wneud o mor gymwys i sôn am Iesu Grist? Dwi wedi sôn chydig wrth y plant yn barod. Ond Ioan oedd y disgybl. Oedd o'n un o ddisgyblion Iesu. Mae'n lot o Ioans, a mae'n hyd yn oed Ioan arall, Ioan Fedyddiwr yn y bennod gyntaf yma. Ond nid Ioan Fedyddiwr ydy hwn, ond Ioan disgybl Iesu Grist. Brawd Iago, mab Salome a Sebedeus. Dyma'r un oedd yn bysgotwr, a gafodd o i alw gan Iesu Grist ac mi atho. A mae'n ddiddorol, maen nhw'n deud pan bod o di cael ei alw efo Iago, bod o di gadael yr cwch gyda y gweision. So mae pobl efallai'n meddwl, wel efallai oedd o yn berson o gyfoeth. Hynny di oedd gen efo deulu, oedd gen efo weision ac yn y blaen, oedd na fusnes yna. Fod i'r brawd ieuengaf. Ac nath Iesu galw nhw'n Boanerges, sef meibion y daran. So dyn ni'n cael rhyw fath o syniad o sut fath o berson oedd yr Ioan yma. Ac oedd o'n un o'r rhan o'r tri agosaf. Oedd o gwmpas yn y gwedd newidiad, oedd o gwmpas yn Gethsemane. Dych chi'n cofio nath Iesu ofyn i'r tri ddod efo fo yn Gethsemane cyn iddo fo gael ei ladd. Oedd o gyda Iesu pan nath mam nghyfraith Pedr ddod nôl yn byw, oedd yn rhan o gylch mewnol Iesu Grist. Yn ifanc, oedd yn amlwg yn ddyn eitha gwyllt, hynny di, dych chi'n clywed amdano fo yn sôn bod o yn gofyn i Iesu gaistedd efo ti yn y nefoedd ar dy ochr di. Hynny di, oedd o'n llawn o'i hun. Dyn ni'n clywed amdano fo yn deud wrth Iesu i kind of dod â tân a brwmstan ar Samaria. Ond dyma un oedd yn nabod Iesu Grist yn dda. Yn mae sôn hyd yn oed amdano fo yn y swper olaf i fod o yn rhoi di ben ar fynwes Iesu Grist. Ond mae'n sgwennu'r efengil yma tua 50-60 mlynedd wedyn. Yn llawer hwyrach, a mae lot wedi digwydd i Ioan ers y dyddiau yna. Mae o wedi newid llwyth. Mae o wedi mynd trwy brofiadau o, o weld Iesu Grist yn dod nôl yn fyw, hynny oedd o'n un o'r rhai cyntaf yna. Mae o di mynd trwy'r Pentecost, so mae hwn, y person sgwennodd hwn oedd yn y Pentecost, nath o dderbyn yr Ysbryd Glân. Dwi'n siŵr bod chi wedi canu y gân aeth Pedr ac Iwan un dydd i'r deml yn llawn hyder ffydd ac yn y blaen. Hynny, ath o yna a nath o iechau, fo a Pedr iechau. Mae yn aml yn cael ei sôn amdano fo gyda Pedr, a mae Paul hyd yn oed yn disgrifio fo fel un o golofnau yr eglwys. So mae o'n gweld yr eglwys yn tyfu. A mae o di gweld yr eglwys yn datblygu. Ac be mae pobl yn meddwl ydy, wel oedd Pedr a Paul yn mynd ac yn efengylu ac yn cychwyn yr eglwysi newydd ma'n y llefydd. Ac yn aml efallai, Ioan yn dod wedyn. Ac oedd Ioan yn rhyw fath o adeiladu ac annog yr eglwys, a mae pobl yn sôn amdano fo fel yr un sydd yn caru, a mae genno fo bwyslais mawr ar garu, ac felly mae o yn sgwennu'r epistole, so mae'r tri llyfr, y tri llythyr yna, mae'n sgwennu, a dyn ni meddwl erbyn diwedd i fywyd o, i fod o wedi cael i ddal, a wedi cael ei yrru i Ynys Patmos, lle fydde fo yn gorfod gweithio fanna, ac wedyn efallai i fod o yn fanna, wel, da ni'n gwybod bod o wedi cael yr profiad rhyfeddol yma, a bod o wedi sgwennu datguddiad, lle mae wedi cael gweld y nefoedd ei hun, mae wedi cael gweld i mewn i'r nefoedd ei hun, mae wedi gweld yr Iesu atgyfodedig mewn gogoniant. Ac wedyn mae o yn marw yn Ephesus tua 90 oed Crist, maen nhw'n meddwl. Felly dyma'r un sydd wedi sgwennu y llyfr yma. Dyna'i credentials o. Mae o'n nabod Iesu Grist. Mae wedi gweld yr eglwys am y blynyddoedd cyntaf yn tyfu o'r peth bach, o'r grŵp bach o bobl i fynd trwy'r byd i gyd. Ac felly, wrth i ni ddarllen, mae eisiau ni gofio hynny, mae eisiau ni feddwl am hynny. Ac gobeithio gawn ni fynd ar daith gyda'n gilydd, gyda Ioan. Felly, dyna ni wedi rhoi cyflwyniad bach, sydyn i chi ar yr efengil. A dyna ni'n dod at bennod un yn fama. A be dyna ni'n cael ydy cyflwyniad yn yr 18 adnod cyntaf yma. Rwy'n dwi'n mosach chi darllen biwgraffiad o fywyd rhywun erioed. Mae nhw'n cychwyn mewn gwahanol ffyrdd. Dwi'n meddwl yn gyffredinol y ffordd o gychwyn biwgraffiadau oedd dweud, wel, dyma pwy ydy y person yma, dyma lle gafodd o'i eni, a dyma pwy oedd i deulu fo cyn y blaen, a dyn ni'n gweld Matthew yn gwneud hynny. Ond mae Ioan yn gwneud rhywbeth hollol wahanol. Wrth iddo fo gychwyn yr hanes yma, lle mae'n sôn am Iesu Grist, mae o'n gwneud rhywbeth gwahanol. Mae'n cychwyn trwy roi rhyw gyflwyniad bach i ni. Mae o fel sefo'n dweud, rei, dyma Iesu. Dyma dwi'n mynd i ddweud wrthych chi. Dyma dwi'n mynd i ddangos i chi. Dyma dwi'n mynd i drio i esbonio i chi yng ngweddill y llythyr. Ac un pwynt sy'n gennyf i bore yma i chi, achos mae un pwynt wir mae Ioan yn ei wneud, sef mae Iesu Grist yn Dduw. Mae Iesu Grist yn Dduw. Mae'r dyn yma, mae Ioan yn deud, y boi yma, y person yma nes i dreulio te tair blynedd, nes i weld o pan oedd o wedi blino, nes i weld o pan oedd o isio bwyd, nes i weld o'n crio, nes i weld o'n neud y pethau rhyfeddol ma, nes i weld o pan oedd o efo annwyd, nes i weld o siŵr fod pan oedd o'n chwerthin gyda'i ffrindiau, nes i gyffwrdd hwn a tholchi'n rhaid i, mae'r person yma yn Dduw. Sylwch yn adnod un, yn y dechreuad, dyn ni'n syth nôl i Genesis yn fanna'n dydan. Bod ni yn gweld yn y dechreuad y creodd Duw, a mae Ioan yn dweud yn syth, dyma yr un oedd yna yn y dechrau. cyn yn bydysawd ni, cyn yn reality ni gychwyn hyd yn oed, cyn bob dim, mi roedd o yna. Mi roedd y person yma yna. Rwan yn amlwg, a dyn ni'n sgwrsio am hyn yn aml yn tu ni, dyn ni'n meddwl, sut oedd y dyn yma medru bod yna? Wel, blant, beth oedd gennym ni? Dyn ni'n gwybod bod ni'n wahanol i just yn cyrff. Dyn ni'n yn bobl hefyd yn dydan. Yeah? Ac mi roedd Iesu, go iawn, y person yma, mi roedd o yna ar y cychwyn. Pan gafodd pob dim i greu. Sbiwch ar adnod 3. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Heb ddo ef, ni ddaeth un dim i fod. So, cyn i'r cosmos gael ei greu, cyn i'r bydysawd, cyn i'r ser a'r planedau, a'r anifeiliaid, a'r planhigion, cyn pobl, cyn reality, cyn i'n dychymyg hyd yn oed ar byd yma sy'n gennym ni, mi roedd Iesu Grist. A rhag ofn bod ni'n meddwl bod ni wedi camddeall, di Ioan mae'n ddeud o mewn dwy ffordd ydy, daeth pob peth i fod trwyddo ef, a heb ddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. So pob dim, dyn ni'n weld, mae Ioan yn deud, mae'r cyfan oll Iesu nath i wneud o. Dyn ni'n gwybod bod Duw y Tad wedi siarad y byd i fod, ond Iesu Gris nath i wneud o. Hwn naeth o. Yn adnod 4 mae'n mynd ymlaen, fod i awdur bywyd, fod i ffynhonell pob dim. Beth sydd ynddo ni, y bywyd sydd ynddo ni, mae o wedi dod o'r person yma, o Iesu Grist. Dwi wedi bod yn trio meddwl am ddarlun, ac efallai fod hwn yn ddarlun am herffeth, ond dych chi jyst yn meddwl am y trydan sydd o'n cwmpas ni, a'r trydan dyn ni'n ddefnyddio. Lle mae hwnna'n dod? Wel, mae o'n dod, ac efallai bod ni'n gwybod, yn y gorffennol, mae wedi bod yn dod o'r atomfa. Dyn ni'n pasio traws fynydd ar y ffordd lawr i Aberystwyth yn dydan, neu'r wylfa ac yn y blaen. A'r hynny, mae nhw'n dod o rwle. Dydy'r pethau mae ddim jyst, pan dyn ni'n switcho gole, diom jyst yn switcho ymlaen, mae rhaid i rhywbeth ddod o rwle, o'r ffynhonell. A mae'n bywyd ni yn dod o yr arglwydd Iesu Grist. Fo sy'n cynnal bob dim. Fo sy'n cynnal ni rŵan. Y ffaith bod fi medru codi nwylo fyny a lawr, mae o oherwydd yr arglwydd Iesu Grist, y person yma. A mae Ioan yn deud, os ydych chi eisiau gwybod be di bywyd, os ydych chi eisiau deall be sydd yn digwydd, mae rhaid i chi ddeall am y person yma. Dwi'n meddwl blant weithiau os ydych chi'n cael mewn i drwbl. Blant, ydych chi'n cael mewn i drwbl weithiau? Yeah? A ydych chi'n medru dychmygu bod chi wedi bod yn gwneud mess yn y stafell. Yeah? A mae dad neu mam yn dod i mewn i'r stafell. Mae'n digwydd yn tu ni weithiau. Dwi'n mynd i mewn i'r stafell a mae pethau wedi cael eu tynnu bob man. A mae'n mess rhyfeddol. A be sy'n digwydd ydy, mae Ben yn mynd ananath a mae Anna mynd bennath. Wel, sbiwch o gwmpas, right, pob dim, Iesu nath hwnna. A diom yn mes, mae'n beth da yn dydy, mae'n beth rhyfeddol. Iesu sydd wedi'i wneud o. Dyna beth mae Ioan yn gwneud, yn dweud yn fama. A mae wedi'i wneud o oherwydd fod o'n Dduw. Dych chi'n gweld mae'n defnyddio y gair yn dydy, y gair. Pam? Achos, wel, i'r Groegiad, fydde'n darllen hwn, y gair oedd o'n golygu fel y logic oedd tu ôl bob dim. A dyn ni'n gweld hynny heddiw yn ein cymdeithas ni. Dych chi'n gofyn i bobl be sydd tu ôl bob dim. A mae'r rhan fwyaf o bobl yn deud, wel, mae'n rhywbeth tu ôl bob dim. Mae rhaid bod na rhywbeth yn rhoi trefn i ni. A mae Ioan yn deud, wel, hwn ydy y rhywbeth yna. I'r Iddewon yn amlwg, pan oedd y gair yn cael ei ddefnyddio yn yr Hen Testament, oedd o wastad pan oedd Duw yn gweithio. Oedd Duw yn gweithio trwy i air gafonion Salm 44, ond pan oedd Duw yn creu y byd, dweud y gair. oedd o'n siarad efo'r proffwydi, oedd o'n achub, oedd o'n gyrru Moses, daeth gair yr arglwydd at Moses, yn ei ddoethineb y gair ydi o wastad. Felly mae Ioan yn deud wrthyn ni o'r dechrau, hwn oedd yr un. Hwn ydy'r un sy'n tu ôl pob dim. Hwn ydy Dyw. Mae o yn Dyw ac yn syth yn fama, dyn ni'n dechrau gweld yr drindod yn dydan y tad, y mab a'r ysbryd glân. Hwn ydy y mab. Dyma ydy'r pwynt mawr. Dyma ydy'r gair. Dyma ydy'r un sydd yn dangos Dyw i ni. Mae'n deud, os da chi eisiau gwybod beth sy'n tu ôl bob dim, os da chi eisiau gwybod sut ti'n ydy Dyw, sbiwch ar hwn, achos mae'r person yma yn Dyw. Hwn ydy'r un, yr self-expression os hoffech chi, bod Dyw yn dangos i hun. A mae o'n mynd ymlaen, mae'n sôn am hwn ydy'r goleuni. Mae'n sôn am bod Ioan fedyddiwr, a fydde hwnna'n bwysig iawn i'r iddewon oedd yn darllen hwn, bod Ioan yn pwyntio at Iesu Grist hefyd. Ond dyn ni'n gwybod yn y dechrau beth oedd na, oedd na dywyllwch ac yn y blaen, ond mi ddoth yna oleini i mewn. Ac Iesu ydy y goleini yna. Mae yn rhoi trefn ar bethau. Ond dyn ni hefyd yn gwybod, ac oedd Ioan yn gwybod bod yn byd ni yn fyd tywyll. Fod na bethau yn ein byd ni sydd yn dywyllwch, sydd yn ofnadwy, sydd yn drist. Bod na brofiadau yn ein bywyd ni sydd yn dywyll, sydd yn anodd. Yn gwybod bod na bethau sydd yn digwydd yn y byd yma yn anodd. Bod na bethau dyn ni'n gwneud sydd yn dywyll. A mae Ioan yn deud, hwn ydy'r goleuni sydd yn dod o arma hefyd. Hwn ydy'r goleuni sydd yn dod i ddod a daioni a da i'r bywyd yma. Hwn ydy'r un sy'n dod i gael gwared a'r tywyllwch yma. Mae'n rhywbeth yn bod yn y byd yma. Mae'n dywyllwch yn y byd yma. Hwn ydy'r un sydd yn dod. A dwi wrth i modd, dych chi'n gweld yn adnod 10, yr oedd yn y byd a daeth y byd i fod trwyddo ac nid adnabu'r byd mohono. A dyn adnod 11, daeth i'w gynefin ei hun. Fe mae Ioan fedyddiwr a Ioan yn dweud yn fanna. Beth oedd cynefin Iesu? Wel, i gynefin o oedd nath o ddod i Galilea a nath nhw ddim i dderbyn o. I gynefin o hefyd oedd Israel. Pobl Dduw, a nath nhw ddim i dderbyn nhw. Ond hefyd cynefin Iesu i'r byd i gyd. Hynny fo nath y cyfan. Mae'n dal y cyfan yn ei law. A dydy'r byd ddim wedi dderbyn nhw chwaith. Dydy pobl ddim yn ei dderbyn nhw ac o'n fanna y mae'r tywyllwch. A hwn ydy'r ateb. Hwn ydy'r un sy'n mynd i ddod a goleuni, a nid jyst dod a goleuni, ond dod yn oleuni. Hwn ydy'r un y mae pawb i angen. Ac os ydych chi'n gwrando ar hyn, bore yma, ydych chi'n stryglo, yna ach ateb chi ydy'r arglwydd Iesu Grist. Hwn ydy goleuni y byd, ac mi fydd Ioan yn pigo hynny fyny yn hwyrach ymlaen. Felly, dyn ni wedi gweld, mae Ioan yn sôn am yr un rhyfeddol yma, y Dyw sydd tu ôl pob dim. Ond efallai fod yna rai pobl yn fama, fysa'n dweud, ie, dwi'n derbyn hynna. Hynny fydde yna bobl sydd ddim yn Gristnogion yn derbyn bod yna rywun tu ôl y cyfan, fod yna rywun yn gwneud hyn i gyd, bod yna rywun, rhywbeth, tu ôl bob dim. Ond person? Dychmygwch rwan pe bawn ni'n dweud bod na ddyn yn dod mewn ag yn eistedd fanna a bod fi'n dweud dyna Dyw. A ni fyddech chi'n meddwl, beth ydy'r person yma wedi cael hyn yn iawn? Ond dyna beth mae Ioan yn ei ddeud. dyn ni'n gweld o ymlaen, a daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith. Mi ddath hwn, yr un ath greu pob dim, ail berson y drindod nath o ddod yn ddyn. Mi ddoth o'n un ohono ni, mi nath o gael corff fel ni. Ac oedd o'n medru gwneud hynna oherwydd yn bod ni wedi cael yn creu ar lun a delw Dyw. Fysa Iesu ddim wedi medru dod fel rhywbeth arall, fel anifail arall neu rhywbeth fel la. Dim ond fel person y gallaf o fod wedi dod. Ac yn yr adnodau nesaf yma, mae Ioan yn siarad yn arbennig o glir efo'r iddewon ac yn dweud wrthyn nhw, ylwch, dych chi fel pobl, dych chi wedi gweld Dyw o'r blaen. Dych chi wedi gweld a profi Dyw o'r blaen. Chwi droi at Exodus 30 a Phedwar yn sydyn iawn. Yn fanna mae Moses yn cael y deg gorchymyn. Dyn ni'n darllen bod Dyw yn dod o flaen Moses ac yn y blaen. Ac wedyn mae'n dweud, disgynnodd yn adnod 5, disgynnodd yr arglwydd mewn cwmwl, a safodd yna gyda gef a chyhoeddi ei enw arglwydd. Dyna ni eto, y gair yn dod. Aeth yr arglwydd heibio o'i flaen. So dyn ni'n gweld yn fanna, oedd Dyw yn dod i ddelio fo Moses. A mae Dyw yn dod ac yn gweithio ac yn dangos ei hun mewn rhyw ffordd. A mae'r arglwydd yn cyhoeddi, yr arglwydd, Dyw trigarog a graslon. Araf i ddigio llawn cariad a ffyddlondeb yn dangos cariad i filoedd yn maddau drygioni a gwrthryfel a phechod, ond heb ac yn dal yr eiog yn ddigosb ac yn cosbi plant a phlant eu plant. Yn fanna, mae Dyw yn dod ac yn dangos ei hun i Moses. A dych chi'n gweld yn yr adnodau yma, mae Ioan yn dweud a daeth y gair yn gnawd a phreswylion yn plith, beth yn llawn gras a gwirionedd. Yn un yr Hen Testament, pan oedd Dyw yn dangos ei hun, gras a gwirionedd a cyfiawnder, rwan, dyn ni'n gweld yn y person yma bod gyda ni Dduw. A dwi wrth y modd efo'r adnod yna. Mae'n deud bod oherwydd trwy Moses yr rhoddwyd y gyfraith, ond gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deithant. Yr adnod cynt, o'i gyflawnder efo'r ydym ni oll wedi derbyn gras ar ben gras. Efallai bod y cyfieithiad gwell ydy gras yn lle gras. Hynny yn yr Hen Testament, beth oedd gennym ni, a beth oedd gennym ni, oedd bod Moses wedi dod ar gyfraith i'r bobl. Ac mi roedd Dyw mor aslon yn hynny, yn rhoi y gyfraith i'r bobl iddyn nhw gael dilyn, ac os oedden nhw'n dilyn y gyfraith mi roedden nhw yn cael bod yn blant iddo fo. Dyna oedd y gras yn fanna. Ond dyn ni'n gweld rŵan, mae Ioan yn deud, hwnna oedd hwnna'n gras ffantastig, ond mae'n ras gwell wedi dod rŵan, achos mae Iesu Grist wedi dod. Mae Dyw wedi dod yn un ohono ni. Hwn ydy yr un. Hwn ydy'r un sydd yn mynwes y tad. Ac felly, mae Ioan yn deud, dwi eisiau sgwennu i chi amdan hwn. Dwi eisiau sôn wrthych chi am hwn. Fo ydy Dyw. Dwi yn hollol, hollol argyhoeddiedig. Dwi wedi gweld y person yma, dwi wedi byw efo fo, dwi wedi weld o ar ei orau, dwi wedi weld o, sgai ddeud hyn, ar ei weithaf, dwi wedi gweld y cyfan amdano fo, dwi wedi gweld yr eglwys yn tyfu. Dyw ydy hwn. Hwn ydy yr un oedd yn y dechrau, hwn ydy'r un sy'n cynnal bob dim, hwn ydy'r un sydd yn oleini y byd, hwn ydy'r ateb i holl anghenion y byd, fo sydd tu ôl pob dim, y person yma. A dros y misoedd nesaf, da ni'n mynd i mynd efo Ioan, a da ni'n gobeithio mynd i weld y person yma. Ydych chi'n excited? Gael gweld Duw ei hun? Gael profi Duw ei hun? Cyn gorffen, mae rai fi dweud un peth arall. Mae Ioan yn sgwennu efo pwrpas. Mae'n dweud y pwrpas yna, diolch yn trio cuddio fo oddi wrtho ni, yn adnod 20, ac ym penod 20, sori, ac yn at 30, mae'n dweud yr oedd llawer o arwyddion eraill yn wir a wnaeth Iesu yng ngwydd ei ddisgyblion nad ydynt wedi eu cyfnodi yn y llyfr hwn. Ond yma rhain wedi eu cofnodi er mwyn i chwi gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac er mwyn i chwi trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. Mae Iesu, mae Ioan yn sgwennu er mwyn i ni gredu. Dyna pam mae o'n sgwennu y llyfr yma. A dyna pam mae teitl y gyfres yma, os gawn ni'r sleid i fyny, ydy Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, geiriau William Williams Pantacelli. Ond os sylwch chi, mae'n efarc cwestiwn yna. Yn ei dîm i fyddai'r rhan fwyaf o Gymru Cymraeg yn medru canu a morio canu'r emyn yma. Mewn gemau rygbi, a mi fysa ni gyd yn medru morio canu hi. Ond y cwestiwn dyn ni angen gofyn i ni'n hunain ydy, ydy Iesu yn ddigon? Ydy o'r Meseia? Ydy o pwy mae Ioan yn dweud? Ydy o? Lle bynnag dych chi arni heddiw, os dych chi ddim yn credu yn Iesu Grist, yna mae rai chi feddwl am y cwestiwn yma, ydy Iesu Grist yn pwy ydy o? Os dych chi yn teimlo'n oer, a bod chi'n teimlo bod Iesu yn bell, mae eisiau chi ofyn y cwestiwn yma. Ydy Iesu yn deud pwy ydy o? Angweddi ydy bydd o yn gysur rhyfeddol i ni, rhai sydd yn credu. Ond mi fydd o hefyd yn sialens. Iesu, Iesu, wyt ti'n ddigon? Achos os ydy Iesu yn ddigon, mae'n rhaid iddo fo newid yn bywyd ni. Mae yn gysur anferth i bawb sy'n credu. Os ydych chi'n mynd trwy gyfnod anodd, mae gwybod bod Iesu'n frenin, bod y byd i gyd am Iesu Grist, mae'n gysur. Ond all dim byd fod yn fwy pwysig na hyn os ydy o'n wir. Mae'n rhaid iddo fo ddod i'r top. Mae'n mynd i newid pob dim. Mae'n mynd i newid y ffordd dyn ni'n edrych ar yn gwaith, ar yn statws, ar yn arian, ar be dyn ni'n mynd i ddefnyddio yn hamser, ar yn plant a be dyn ni isio yn plant i wneud, ar yn ffrindiau, ar yn teulu. Mae'n mynd i newid y cyfan. Achos mae Iesu ydy'r brenin. Mae o yn Dduw. Diolch mi orffen trwy sôn am y llew ar wrach. Pwy sy'n hoffi y llew ar wrach yma? Y llyfr llew ar wrach. Lot ohonoch chi. Mae yn briliant. C.S. Lewis wedi sgwennu fo. Ac wrth gwrs, beth gennych chi di hanes pedwar plentyn bach yn mynd i Narnia. Ond beth sydd yn ffantastig ydy os ydych chi'n edrych ar Aslan y llew? Yn y stori, fo ydy yr arwr go iawn. Ac mae C.S. Lewis yn ei ddisgrifio fo fel brenin y goedwig a mab yr ymerawdwr rhyfeddol. Atgoffwch chi o rywun? Hynny, be mae C.S. Lewis wedi'i wneud ydy mae'n trio dod trwy'r hanes, trwy'r stori a dangos i ni rhywbeth am Iesu Grist. A mae yna quotes lyflu, dyma un ohonyn nhw. Wrth glywed yr enw, dyma pob un o'r plant yn teimlo rhywbeth yn neidio y tu mewn iddyn nhw. Cafodd Lucy y teimlad yma pan ydych chi yn deffro yn y bore gan gofio bod hi'n ddechrau gwyliau'r haf. A dyna ddylai fo fod i ni fel Cristnogion, pan dyn ni'n clywed yr enw Iesu Grist, oh, mae'n codi rhywbeth ynddo ni. Mae'r bennill sy'n cael ei rhoi yn Saesneg, mae gennym fi hon, wrong will be made right when Aslan comes in sight. At the sound of his roar, sorrows will be no more. When he bears his teeth, winter meets its death, and when he shakes his mane, we shall have spring again. Chi ddarlun o'r arglwydd Iesu Grist, a dyna beth yn isio i dderbyn. Dyna beth yn isio i brofi, de. Ond hefyd mae Lucy, mae hi'n siarad ac yn gofyn, ydy o'n saff? Cyn cwrdd â Iesu Grist mae'n deud, ydy o'n saff? A mae Mr Beaver yn deud, wyt ti ddim wedi bod yn gwrando? Pwy ddwedodd unrhyw beth am fod yn saff? Wrth gwrs tydi o ddim yn saff, ond mae o'n dda, fe yw'r brenin. Ac wrth i ni edrych ar Iesu Grist, da ni methu bod yn saff gyda Iesu Grist, fod i'r brenin, ond mae o'n dda. A fedrwn ni drystio'n hynna'n iddo fo, gan wybod y bydd o'n newid yn bywyd ni yn llwyr.